Лука жазған қошқабар, 7-ші бап. Иса өзін тыңлап тұрған халыққа һәмме сөзін айтып болғаннан соң Капернаумға кетті. Сол жерде бір римлер жүзбасының қадірлейтұғын қызметшісі ауырып, өлім төсегінде жатырған еді. Жүзбасы Иса туралы естіп, ол келіп, қызметшіме шипа бермес пекен деп, өтініш ету үшін оған яхудилердің ақсақалларын жіберді. Олар Исаның қасына келді де, қатты өтініш етіп,
ол сенің жәрдем беруіңе мінәсіп. Себебі ол халқымызды жақсы көреді. Біздерге мәжіліс қанаты салып берді,
деді. Иса оларменен бірге кетті. Ол үйге жақылап қалғанда, жүзбасы оған досларын жіберіп, былай деп айтқызды.
Әуірі болмайық қой, ием. Сенің шаңарғыма келуіңе мен ылайықлы емеспен. Сондықтан өзімнің саған баруымды да мінәсіп көрмедім. Тек бір сөз айтсаң болды, қызметшім жазылып кетеді. Өйткені мен де біреудің қол астындағы адаммын. Өзіме бағынышлы әскерлерім де бар. Олардың біреуіне бар десем барады, екіншісіне кел десем келеді. Құлыма мынаны істе десем істейді.
Бұл сөздерді естіген Иса таң қалды. Хәм ізіне еріп кетірген халыққа бұрылып,
сіздерге айтатыным, мен бұндай сенімді Израильде да ұшыратпаған едім,
деді. Жіберілгендер үйге қайтып келгенде, ауру қызметшінің жазылып кеткенін көрді. Арадан көп өтпей, Иса Найн деген қалаға келді. Оның менен шәкіртлері һәм көп халық бірге жүрді. Иса қала дарвазасына жақылағанда, бір жесір хаялдың жалғыз баласының өлігін көтеріп шығарып атыр еді. Қаланың көп адамлары хаял менен бірге жүріп кетер еді. Иеміз хаялды көргенде жаны ашып,
жылама,
деді. Иса жақылап келіп, табытқа қолын тигізгенде, табыт көтеріп кетірғалар тоқтап қалды. Ол,
«Хей, жас жігіт, саған айтаман, орныңнан тұр»,
деді. Өлі тікейіп отырды да, сөйлей бастады. Иса оны анасына тапсырды. Хәм мені қорқыныш билеп,
«Арамызда ұлы пайғамбар пайда болды. Құдай өз халқына жәрдемге келді»,
деп Құдайға алғыс айтты. Иса туралы бұл хабар бүткіл Яхудия өлкесіне һәм дөңгеректегі жерлерге жайылды. Шәкіртлері Яхияға болып өткен уақиялар хақында хабарлады. Яхия шәкіртлерінің екеуін шақырып алып,
«Келетіген құтқарушы сенсің, ямаса басқа біреуді күтуіміз керек пе?»
деп сұрау үшін оларды иемізге жіберді. Олар Исаға келіп,
«Шомылдырушы Яхия бізлерді келетіген құтқарушы сен бе, ямаса басқасын күтейік пе?» деп сұрау үшін саған жіберді,
деді. Сол уақытта Иса ауру менен кеселлерге һәм жауыз рухларға шалынған көплеген адамларға шипа беріп, көп соқырлардың көзін ашқан еді. Иса оларға жауап беріп,
«Барыңлар, естіп көргендеріңізді Яхияға білдіріңдер. Соқырлардың көріп, ақсақ болғанлардың жүріп, мақау кесіл болғанлардың тазаланып, кереңдердің естіп, өлгендердің тіріліп, қош хабардың жарыларға жарияланып атырғанын айтып беріңдер. Маған гумансыз сенгендер бақытлы»,
деді. Яхияның жіберген адамлары қайтып кеткеннен соң, Иса халыққа Яхия туралы былай деп айта бастады.
«Сіздер шөл далаған нені көруге бардыңлар? Самал тербеткен қамысты ма? Нені көруге бардыңлар? Жібек киім киген бір адамды ма? Бірақ хасыл киім киіп, байлықты жасайтығынлар патша сарайларында болады ғой. Солай етіп нені көруге бардыңлар? Пайғамбарды ма? Ауа, менің сіздерге айтатуым, ол пайғамбардан да ұлы. Бұл адам хаққында мұхаддис жазуда былай деп айтылған. Міне, мен сеннен бұрын өз хабаршымды жіберемін. Ол сенің баратуын жолыңды алдыңнан таярлап қояды. Сіздерге айтатуым, хаялдан туылғанлардың арасында шомылдырушы Яхиядан ұлы адам жоқ. Бірақ Құдай патшалығындағы ең кішкене адам да оннан ұлы».
Бұны есіткен бүткіл халық, хәтте салықшылар да Құдайдың хақлығын мойылады. Себебі олар Яхияның қолынан шомылдырылған еді. Бірақ парисейлер менен низам мұғалімлері Құдайдың оларға арнаған еркін қабыл алмады. Өйткені олар Яхияның қолынан шомылдырылудан бас тартқан еді. Иса және
«Хәзіргі әулеттің адамларын кімге ұқсатайын? Олар кімлерге мегзейді? Олар базарда бір-біріне қышқырсып, сіздерге сыбызғы шерттік, бірақ сіздер ойнамадыңлар. Сіздерге жоқлау айттық, бірақ сіздер жыламадыңлар, деп отырған балаларға оқсайды. Себебі шомылдырушы Яхия келіп, нан да жемеді, шарап та ішпеді. Ал сіздер оны жын ұрған дейсіздер. Адам ұлы келіп, жеп те, ішіп те жүр. Сіздер оны, міне, тамақ сау, һәм араққор адам. Ол салықшылар менен гүнәкарлардың досты дейсіздер. Ал Құдайдың даналығы, оны қабыл ететұғылардың әммес арқалы ақланады.
Деді. Парисейлердің бірі Исаны ауқатқа мұрат етті. Иса парисейдің үйіне кіріп, дәстүрхан атрапына отырды. Сол қалада жасаушы бір гүнәкар хаял, Исаның парисейдің үйінде дәстүрхан басында отырғанын біліп, ішінде әтір майы бар мәрмер ыдыс алып келді. Ол артта Исаның аяқ бетінде тұрып жылап, көз жасларын Исаның аяқларына төге бастады. Һәм оларды шашлары менен сүртті. Оның аяқларын сүйіп, ис май менен майлады. Исаны мәрәт еткен парисей бұны көріп, ішінен:
«Егер ол пайғамбар болса, оған қолын тигізіп тұрған хаялдың кімлігін, һәм оның қандай хаял екенін білер еді. Ол гүнәкар хаял ғой»,
деді. Иса оған:
«Симон, саған айтатын бір ауыз сөзім бар»,
деді.
«Айта бер, ұстаз»,
деді Симон. Иса оған:
«Бір қарыз берушінің екі қарыздары бар екен. Біреуінің 500, екіншісінің 50 динар қарызы болды. Бірақ олардың төлейтін еш нәрсесі болмағандықтан, ол екеуінің де қарыздан кешіпті. Қане айтшы, олардың қайсысы оны көбірек сүйеді»,
деді. Симон:
«Менің ойымша, қарызы көбірек кешірілгені»,
деп жауап берді.
«Дұрыс айтасың»,
деді Иса оған. Соңынан хаялға бұрылып, Симонға:
«Бұл хаялды көріп тұрсам ба? Үйіңе келгенімде, сен маған аяқларымды жуатуын суда бермедің. Ал ол, көз жастары менен аяқларымды жуып, шашлары мені сүртті. Сен мені сүймедің. Ал ол, мен келгеннен бері аяқларымды тоқтамастан сүйіп атыр. Сен басыма майда жақпадың. Ал ол, аяқларыма иіс май жақты. Сондықтан саған айтатуым, оның көп гүнәлары кешірілді. Сүйіспеншілігінің күшлі болуының себебі сол. Кім аз кешірілсе, сол аз сүйеді»,
деді. Соңынан хаялға:
«Гүнәларың кешірілді»,
деді. Сонда Иса менен бірге дастырхан басында отырғанлар өз ара:
«Гүнәларды да кешіре тұғын, бұл кім өзі?»
десті. Ал Иса хаялға:
«Сенімің сені құтқарды. Тынышлық менен бара бер»,
деді.